Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Noćas ćemo razgovarati o hiperaktivnosti i o poremećaju pažnje. Naš gost u studiju biće dr. Aleksandar Baucal, psiholog i upravnik i redovni profesor odeljenja za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. A u drugom satu gostu ćemo između ostalog postaviti i neka pitanja u vezi sa temom koje ste nam vi poslali putem naše Instagram stranice Među svetovima svet _rb1. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Goran Ivković, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
I said here for my granddaddy. Come, these are the words me here for my granddaddy. Him say nothing in this world like when a man know him free. Free from the lock of Mr. Free from the key. Free like a butterfly, free like a bee. These are the words me here for my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock of Mr. Free from the key. Don't be afraid, don't be afraid.
Cause I'm free, do what I want.
Kao što smo već najavili, ove noći u emisiji Među svetovima sveta razgovaramo o hiperaktivnosti i poremećaju pažnje, a naš gost je dr. Aleksandar Baucal, psiholog i upravnik i redovni profesor odeljenja za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobra vam noć i dobro nam došli. Kako se definiše hiperaktivnost?
Pa to jeste važna stvar, dakle hiperaktivnost je, ajde kažemo, svaka osoba ili opis onih osoba koje imaju potrebu, koju često ne mogu da kontrolišu, da budu aktivniji nego što su neka naša očekivanja. Tako da ja namjerno ovako sada uvodim u definiciju očekivanja, zato što mi često mislimo da je svaka kategorija koja, pogotovo dijagnostičke kategorije, da su nekako univerzalne i nepromenljive, ali treba da budemo svesni da ono što je pre nekoliko decenija bila hiperaktivna osoba, da ne mora da bude hiperaktivna osoba danas. U tom smislu je važno da u definiciji naglasimo da često i mi, većina, smo u stvari uključeni u kriterijum kada ćemo nekoga proglasiti hiperaktivnom osobom ili ne. Međutim, ta relativizacija ne treba da nas odvede u drugu misao, a to je da niko nije hiperaktivan. Dakle, u svakom trenutku postoje osobe koje su drugačije od nas, imaju potrebu za intenzivnom aktivnošću i one se osjećaju također nelagodno u nekoj sredini gde se od njih očekuje da budu manje aktivni. Dakle, i njima je, to jeste realan problem i to možemo da osetimo tako što bi se podsjetili svako od nas i imao nekad situaciju kada je štrčao iz neke zajednice po bilo čemu. Ako ste vi pričljiviji, a u vašem okruženju se očekuje da se manje govori, onda ste vi osetili ono što hiperaktivne osobe osjećaju kada žive sa nama ovima nekim većinskim, jeli, koji smo tako svi na neki sličan način, a oni odudaraju. Dakle, važno je da uvek imamo u vidu da mi definišemo hiperaktivnost iz pozicije većine, ali da ne zaboravimo da su i to naši sugrađani, naši prijatelji, naše bliske osobe i da i oni takođe imaju muku sa nama, a ne samo da mi imamo muku sa njima.
To me je podsjetilo zapravo na česte dosetke, recimo kada je reč o saobraćaju, kada beogradske tablice mogu da budu viđene u Novom Sadu, pa onda se ti beograđani smatraju hiperaktivnim u odnosu na nešto usporenije novosađane. Ali na tom nivou samo odlike i nekog opisa, ali da li je hiperaktivnost zaista samo nečija odlika ili je to i dijagnoza?
To je, dakle, kad pređe neki nivo, vi ste dali dobar primjer. Dakle, nećemo sve Beograd, mislim, sigurno da ni svi Novosađani kada vide, jeli, kako vozi neko sa beogradskim tablicama u Novom Sadu, neće pripisati dijagnostičku kategoriju. Možda će da pripiše, da opiše opisno. To malo drugačije, ali će biti taj osjećaj da je to neko koji je preterano aktivan, bez potrebe. Međutim, tačno je da, bez obzira na ovu relativizaciju koju smo uveli na samom početku, da treba da budemo svesni da kod nekih ljudi je ta hiperaktivnost u toj meri intenzivna da oni imaju ozbiljne teškoće u svakodnevnom funkcionisanju i to onda postaje nešto što je teškoća i tada ulazimo u zonu onoga što bismo mogli da kažemo kao dijagnostička kategorija.
Da li u tim slučajevima zapravo hiperaktivnost jeste neka bioneurološka kategorija, možda čak sa nekom genetskom podloškom?
Za genetiku teško govoriti, to nam je udaljeno, dakle, ali u svakom slučaju postoje osobe koje imaju na takav način strukturiran neurofiziološki sistem, sad može to biti iz različitih razloga, da prosto njihov, ajde kažemo tako kolokvijalno, mozak drugačije funkcioniše od mozga većine ljudi i to stvara tu teškoću. Dakle, nije da ta hiperaktivna osoba je nevoljna pa ona nekako odluči da se ponaša hiperaktivno, nego zaista postoji pritisak unutrašnji, to je neodoljiva hiperaktivnost. Znači, ja kao pojedinac koji sam hiperaktivan, nije da ja imam onaj proces pa kažem, sad ću da budem hiperaktivan, nego je to nešto što je jače od mene i ja mogu biti svestan da u nekoj situaciji bi trebalo da se primirim, ali ja ne mogu da to ostvarim i onda se ja nalazim u problemu. Ali hoću da opet se vratim na ovu relativizaciju, evo da ja se uživljavam u poziciju jedne hiperaktivne osobe.
Samo napred.
To nije loša tehnika, svako će od nas moći tako bolje da razume drugog kad se uživimo u poziciju tih ljudi. Dakle, moje teškoće, tačno je, potiču u osnovi od toga što ja ne mogu da kontrolišem svoje ponašanje. Znači, to jeste važan deo mog problema. Ali deo mog problema je i zajednica. Naprimjer, ako ja živim u zajednici koja ima razumevanje za mene, u zajednici koja zbog toga što ima razumevanje, meni pronađe mesto i ulogu u toj zajednici, gde će moja hiperaktivnost da bude možda čak i prednost, ali da barem kažemo da neće biti teškoća. Ako ja mogu da funkcionišem u toj zajednici kao prepoznat, priznat, ravnopravan član kome smo svi zajedno našli neko mesto, onda će i moje teškoće biti potpuno drugačije. Ali ako se nalazim u zajednici koja će stalno da me osuđuje, koja će da me odbacuje, koja će da mi šalje poruku ti stalno smetaš, ti stalno nama praviš neki problem, mi ne znamo šta ćemo s tobom i to je problem koji ti nama stvaraš i najbolje bi bilo ako bi mogli nekako da te sklonimo na neko drugo mesto, onda je moj problem veći. Dakle, ista osoba sa potpuno identičnim tim unutrašnjim teškoćama može da ima život koji je jako različitog kvaliteta i to pre svega zavisi od nas koji smo većina.
Govorit ćemo nešto kasnije tokom emisije i o prilagođavanju i upravo tom traženju mesta pojedinca koji je hiperaktivan u nekoj zajednici i u privatnom i u poslovnom i u obrazovnom sistemu, što je veoma važno. Ali kada već govorimo i kada sam spomenula obrazovni sistem, kada je zapravo najčešći trenutak da se hiperaktivnost prepozna?
Tu sad ulazimo u razvojnu dimenziju. Dakle, postoje, znači već tamo oko treće godine, mi možemo da vidimo da su neka deca aktivnija od druge dece. I možemo, i to jeste jedan trenutak u kome možemo prvi put da možda kao roditelji pomislimo da možda naše dete ima tu vrstu teškoće. E sad, tu ima puno znakova uzvika. Pod jedan, dakle, u nauci, a pogotovo u stručnoj praksi, postoji određena rezerva prema preranoj identifikaciji ili prema preranom davanju dijagnoza, zato što davanje dijagnoze na tako ranom uzrastu ima jednu neželjenu posljedicu, a to je što onda mi dete svrstamo u jednu kategoriju. A uz tu kategoriju idu brojni stereotipi. I ti stereotipi mogu sada da učine i da se roditelji, vaspitači i možda i doktori da počnu u stvari da vide dete kao problem. I onda to može sekundarno da stvori problem. Dakle, tu je vrlo važno, dakle, važna je, tu je stručna praksa uvek u tenziji. Važno je što ranije identifikovati potencijalni rizik od hiperaktivnosti, zato što ranije identifikovanje tog rizika nam omogućava da na vreme reagujemo i da se taj problem na vreme prevenira. S druge strane, ako prerano dijagnostikujemo, možemo da stvorimo dodatne probleme, tako da tu u praksi postoji uvek, i tu ćete možda i vi, ako imate tako dete, da se suočite s tim da su naši praktičari imaju različite filozofije. Pa neki kažu roditeljima jako je važno što ranije to identifikujemo, a neki kažu sačekajte još malo, dakle to oko te treće godine tu je jedan rizičan deo. Naravno, prvi trenutak kada mi kao roditelji se suočavamo, ako smo propustili sve te prilike, uvek kažemo, ma to su deca, oni su tako aktivni i tako dalje. Prvi trenutak kada mi vidimo da tu postoji možda teškoća, to je teškoća našeg deteta da se adaptira na školu. E sad, zašto se tu vidi? Zato što je naša škola malo tradicionalnija i rigidnija. Sad, naši učitelji su prethodnih 10-20 godina zaista prošli kroz jedan proces transformacije i veliki broj učitelja danas više nije onako rigidna ili tradicionalna kao nekad, i oni pogotovo kad rade sa prvim razredom su mnogo fleksibilni nego što je to nekada bilo. Ali ako imate učitelja koji je vrlo onako, kako bih rekao, striktan, tradicionalan, onda će taj učitelj od prvog dana očekivati od dece da se usaglašavaju sa nekim redom u učionici.
Da budu poslušni.
I to je sada 45 minuta sedenja, 45 minuta pažnje na ono što priča nastavnik, 45 minuta nekog mirnog sedenja, i naše dete koje ima povišenu aktivnost može imati teškoću sa tim. I sad to je trenutak u kome verovatno ne možemo više da izbegnemo da kažemo da tu postoji neka teškoća, ali je tu opet važno da tu teškoću sagledamo kao teškoću koja nastaje između jednog sistema, to je škola, zajedno sa tim učiteljem i načinom na koji oni rade, i temperamenta ili aktivnosti našeg deteta. Tako da tu rešenje nije samo da popravimo pod znacima navoda dete, nego je nekada rešenje u stvari da pomognemo i školi i nastavniku i našem detetu da oni mogu da sarađuju na produktivniji način.
Chasing you.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda razgovaramo o hiperaktivnosti i poremećaju pažnje, a naš gost u studiju je profesor doktor Aleksandar Baucal, psiholog. Na osnovu čega sada govorimo baš konkretno o dijagnozi hiperaktivnosti, na osnovu čega se ona postavlja? Koji su simptomi hiperaktivnosti, koje je to ponašanje?
Pa to je najčešće, znači, ono što bi se zvalo impulsivnost i nesposobnost deteta da u nekim situacijama koje su razvojno prilagođene da reguliše i upravlja svojim ponašanjem. Najjednostavniji primjer je dete koje, na primjer, ne može ni pet minuta, na primjer, da sedi u klupi mirno, nego ima posle već pet minuta dok ostala deca mogu možda s nekim teškoćama da izdrže 45 minuta ili pola sata, ovo dete će odmah posle 5 minuta da skoči sa stolice i da nešto ode tamo da uzme sa police, da ode kod nekog drugara. E sad, neka deca su takođe došla u školu i jednostavno u vrtiću, u kući nisu naučila da sede. I oni su došli u početku i podignu se posle 5 minuta, ali kad nastavnik kaže ovde treba da sada sedimo, ovo je sada vreme kada sedimo i zajedno radimo, a posle će doći, na primjer, odmor kada ćemo moći da trčimo, to dete koje se podiglo posle 5 minuta, ono će posle toga moći da sedi. Znači, to dete nije hiperaktivno, jer to dete na instrukciju učitelja može da reguliše svoje ponašanje. Ali dete koje je uprkos tome, i uprkos činjenici da i druga deca sede, prosto ne može, ono što bi se reklo, da izdrži, ima taj neizdrž, jel tako, to dete bi bilo nešto što bismo mi prepoznali kao hiperaktivno dete.
A vrlo često bi se pomešali pojmovi nestašnog deteta, neobuzdanog deteta, pa čak i nevaspitanog deteta sa hiperaktivnim. Pa kako je moguće napraviti takvu razliku?
To je vrlo jednostavno. Dakle, ako bi dete moglo da reguliše svoje ponašanje i vidite, na primjer, da to dete bi, na primjer, kada nešto drugo radi, može savršeno, na primjer, da sedi ili da radi nešto što je ono odlučilo da radi i da nema problem sa hiperaktivnošću i pomeranjem pažnje, a na primjer kad vi kao učitelj kažete tom detetu da sad treba da sedne i na primjer da nešto nacrta ili da nešto uradi, a to dete na primjer sad se diže i ide tamo da radi nešto drugo, to bi bilo nestašno dete ili dete koje ne želi, znači moglo bi, ali ne želi da poštuje neko pravilo koje postoji u učionici. Hiperaktivno dete nema tu mogućnost da izabere. Hiperaktivno dete ne može da ispoštuje taj naš zahtev. To je vaše pitanje odlično, zato što nas ono takođe dovodi do ove relativizacije. Dakle, jako je važno da mi nekada hiperaktivnom detetu ne pripišemo implicitnu našu laičku dijagnozu da je bezobrazno. Onda bismo mi takođe rešavali problem koji ne postoji. Mi bismo rešavali problem da je to dete bezobrazno, a u stvari nije. To dete ima problem hiperaktivnosti. Zato je jako važno da se uzdržimo od prebrzog davanja dijagnoze, nego da, znači, proverimo, recimo, eto, može tako što se daju neke aktivnosti, učitelj da aktivnost detetu koja je detetu interesantna. I onda ako vidi da to dete može da održava pažnju u toj aktivnosti, onda je sada problem koji treba da rešimo da zajedno s tim detetom i roditeljima pomognemo detetu da shvati da je škola mesto koje ima neka svoja pravila, kao kad igrate neku igru. Ako igrate košarku, vi se ponašate u skladu s jednim pravilima.
Ako igrate fair play.
Pa dobro, sad kažem, svi smo mi svesni da kad smo na košarkaškom terenu postoje neka pravila. Da. Tako i detetu treba pomoći da igralište, da njegova kuća, da vrtić, da su to drugačije vrste igre, da tamo imaju druga pravila nego u školi, da škola ima neka svoja drugačija pravila i onda da pomognemo polako detetu tom koje može da poštuje pravila, ali iz nekog razloga u tom trenutku nije htjelo, da mu pomogne da postane, što bi se reklo pod znacima navoda, bolje prilagođeno na školu. To bi bilo rješenje problema kad dete može, ali iz nekog razloga ne želi da se prilagodi školi. A rješenje za hiperaktivnost je potpuno druga kategorija.
A koje je rješenje za hiperaktivnost? Ko uspostavlja tu dijagnozu? Da li su roditelji ili učitelji ti koji primećuju prve stvari? Kome bi trebalo da se obrate?
Pa u idealnom slučaju bi taj problem trebalo da bude identifikovan pre početka škole. Dakle, i to bi trebalo da bude identifikovan od strane stručnih lica. Dakle, da ako roditelji pomisle da su njihova deca hiperaktivna, onda ne bi bilo loše da se posavetuju sa stručnjacima, zato što zaista stručnjaci su u najboljoj poziciji jer imaju znanje, imaju instrumente, dakle oni se oslanjaju na dugogodišnje znanje u toj oblasti i onda oni mogu najbolje da procene pogotovo te granične slučajeve. Da li
stručnjak, mislite na psihologa, na defektologa?
Pa tu su različiti, znači stručnjaci mogu biti, sad zavisnosti, ja ne znam da li baš u svakom mestu u našoj zemlji postoje stručnjaci svih profila, ali to bi mogao bude i defektolog i psiholog, znači i pedijatar. Dakle, može da bude, dakle, sa sto struke koje u tom domenu bi mogle neko na jedan način, neko na drugi način da ipak pomognu roditeljima da na neki način prepoznaju da li tu postoji potreba da se neke dodatne podrške i treninzi rade sa detetom ili ne. Tako da bi to bilo bi idealno, dakle, da, i to bi moglo već da se vidi možda i u vrtiću, u tom nekom predškolskom periodu, i svakako bi bio to period kada bi roditelji zajedno možda ili kroz savjetovanje sa stručnjacima da u kući pomognu detetu da polako uspostavlja kontrolu nad svojim ponašanjem, ili uz pomoć sada neke stručnih, na primjer, osoba kao što su defektolozi, psiholozi, pedijatri koji bi radili nešto sa detetom da pomognu detetu da ovlada svojim ponašanjem. I'm not afraid, all is forgiven.
I'll keep on waiting. I'll keep on waiting. That means.
Ove noći razgovaramo o hiperaktivnosti i o poremećaju pažnje. Naš gost u studiju je profesor dr. Aleksandar Baucal, psiholog. Gospodine Baucal, stavili smo akcenat nekako na hiperaktivnost, međutim, koja je razlika između hiperaktivnosti i poremećaja pažnje?
Da, to su dve različite stvari, dakle, zato što jedna ima jedan set dijagnostičkih kriterijuma, druga ima drugi set dijagnostičkih kriterijuma, ali one su često u praksi povezane. Znači, dete koje ima tako da, teškoće sa pažnjom je dete, sad ako bismo napravili, da napravimo one neke tipične slučajeve, da to dete sa poremećajem pažnje, a da nema poremećaja aktivnosti, to bi onda bilo dete koje bi, recimo, eto, ajde, u školskom kontekstu imalo teškoću da prati jedan tok izlaganja nastavnika bez prekidanja. Znači, to su deca koja bi svaki trenutak menjali fokus svoje pažnje. Znači, to su deca koja, na primjer, ako, ne znam, ptica proleti pored škole i vidi se kroz prozor, to dete bi prestalo pratiti nastavnika i odmah bi gledalo tu pticu. Znači, to su deca koja opet ne mogu da upravljaju svojom pažnjom. Dakle, upravljanje pažnjom se razvojno gledano pojavljuje u normalnom, nekom tipičnom razvojnom toku od 3. do 5. godine. Znači, tada deca ovladavaju svojom pažnjom i mogu tada da usmeravaju svoju pažnju. Znači, to je ona situacija kada bi dete usmerilo pažnju na neku aktivnost, a vi pokušavate da mu odvučete pažnju, ali to dete može da usmerava svoju pažnju voljno na neki objekat ili aktivnost. Dakle, to je dete koje u nekom redovnom toku razvoja to savlada do početka škole. Naravno, to nije kraj razvoja. Svi mi tokom celog našeg života bildujemo tu sposobnost da upravljamo našom pažnjom. Mi svi znamo koliko je nekada teško ako radite neki zadatak koji vam je malo teži.
Ili smo umorni,
to je isto odličan primer. I stalno nešto šuška oko nas ili eto u kući, evo sad tokom pandemije, svi smo morali da radimo dosta od kuće. I sad ako ste umorni, a tu u kući se dešavaju razne druge životne stvari, vama to stalno odloči pažnju. Znači, neko dete će kad uđe u učionicu u prvi razred moći da prati 15 minuta, neko dete će moći već da prati možda i ceo čas, ali ovo dete koje prati 15 minuta možda će, kad mu odluta pažnja, učitelj će reći, na primjer, Milice ili Aleksandre, kao vidite sad ovde radimo nešto, i onda će to dete odmah da vrati pažnju. Ali imamo decu koja čak i sa tom instrukcijom ili podrškom od strane učitelja će imati teškoću da usmere svoju pažnju. Znači, to su opet deca koja do tog uzrasta nisu ovladala svojom pažnjom na isti način kao što hiperaktivna deca nisu ovladala svojim aktivnostima.
Pomenuli ste da se to formira između 3. i 5. godine. Mm-hmm. To je još uvek neko vreme kada roditelji vrlo utiču na to kakvu će pažnju imati njihovo dete, pa pod jedan, može li da postoji preventiva poremećaju pažnje, a drugo, ono što se često dešava i pedijatri vrlo pokušavaju da skrenu roditeljima pažnju na to da prilikom ishrane treba uobročiti to vreme, a ne paralelno hraniti dete i skretati, i davati mu da mu pažnja bude usmerena na nešto drugo. Pa moje pitanje je da li to može da se dovede u vezu sa poremećajem pažnje?
Sigurno da vam kažem, dakle, to što pedijatri savjetuju roditeljima da se odvoji vreme kada se, na primjer, obeduje i vreme kada se igra i vreme, znači neka vrsta strukture jednog dana, to je za svu decu pozitivno. Znači, razvojno gledano, dete čak ima i potrebu da roditelji uvedu strukturu. Roditelji koji omogućavaju svoje deci da nema nikakve strukture i da sve može u bilo kom trenutku i da se sve prilagođava detetu, to nije dobro razvojno. Detetu je i potrebno da se osloni na tu strukturu koju mi kao roditelji stvaramo i održavamo, da bi u stvari razvilo neke svoje kapacitete i sposobnosti. U tom smislu to je dobar savjet svakako. To naravno, opet se vraćamo na ono uvođenje pravila i strukture, ne bih volao da, dakle, kažemo da je to ona tradicionalna, stroga struktura. Dakle, i tu se treba paziti da ne odemo u suprotnu stranu. Znači, nije to vojna disciplina, jer to onda stvara. Ta vrsta suviše stroge strukture stvara neke svoje druge probleme. Ali jedna, znači, normalna fleksibilna struktura u kojoj postoji to da ujutru prvo recimo operemo zube, obučemo se, na primjer sad od nekog uzrasta spremimo svoj, na primjer krevet, sobu, pa onda doručkujemo, pa onda imamo vreme za nešto. To naravno uvijek može da se promeni, jer dete može da kaže, a meni se sada, ne znam, ne radi ovo, ja bih nešto drugo. A onda vi možete kao roditelj kažete, dobro, možemo sada da radimo to, a onda ćemo posle da radimo nešto drugo. Ali svakako vi imate neki uređeni dan. Znači, nije da to jedan put može da bude bilo šta. Taj savjet je dobar nezavisno od ove teme o kojoj mi razgovaramo. Što se tiče ove teme o kojoj razgovaramo, postoji nešto što uopšte ne deluje kao ozbiljno i važno, a u suštini je najvažnije. To je zajednička igra. I tu mi možemo kao roditelji da se oslonimo na neke čak i takve stvari koje nam ne deluju kao ozbiljne i kao koje bi mogle budu važne za razvoj deteta, ali na primjer te male igre društvene koje mi svi znamo, na primjer ledenog čike.
Da, šuge.
Šuge. Znači, to su te igre, kultura jeste stvarala, iako nije znala ni za kakve dijagnostičke kategorije, ljudi su oduvek osjećali da se deca razvijaju i menjaju. I naša kultura, i tu bih hteo da pomenem jednu divnu knjigu koju je napisao Žarko Trebješanin, to je njegov doktorski rad. Dakle, on se bavio razvojnom psihologijom kao i ja, ali njegov fokus je bio interesantan, on se okrenuo ne od onoga šta naučne teorije kažu, nego šta su te neke tradicionalne uverenja o tome šta deca rade, kako se treba odnositi sa decom, i on identifikovao da naša kultura, ali tako i u drugim kulturama, podstiču kod dece razvoj nekih pozitivnih karakteristika. Recimo, šuga, hej, samo razmislite o tome šta dete sve mora da uradi da bi uspešno igralo šugu, i vidite da je šuga jedna ozbiljna razvojna disciplina, jer dete kroz igranje šuge razvija neke vrlo bitne sposobnosti. Ledenog čike vam je inhibicija. Dakle, ledeni čika je da vi prepoznate signale kad će onaj da se okrene, pa da vi ukočite svoje ponašanje i da to ponašanje tako ukočeno održavate. To je jedna od najvažnijih, recimo, sposobnosti koje se razvija u predškolskom periodu, i to onaj deo ovaj problema hiperaktivnosti, sposobnosti inhibiranja svog ponašanja. Da možete da ukočite ponašanje.
Na primjer, Mikado mi sada pada na pamet.
To, znači, nije jedna, ne postoji samo jedna igra kroz koju dete može da vežba, recimo, inhibiciju. Druga stvar je, recimo, te igre veštine, kao što je Mikado, gde vi morate da regulišete svoje ponašanje i svoju ruku ili bilo koje. Znači, svaka igra je veoma ozbiljna. Ona u suštini od deteta traži da stekne neke nove sposobnosti, regulacije, obično su to sposobnosti ili regulacije ili snage, znači da nešto mogu da radim brže, bolje, jače ili da mogu da usporavam, ubrzavam, menjam svoje ponašanje, to su bazične komponente samoregulacije. A sposobnost samoregulacije je u osnovi u stvari i poremećaja hiperaktivnosti i poremećaja pažnje.
Da li to znači da je to neki oblik treninga kojom bi hiperaktivnost mogla da se smanji?
Tako
vremenom.
I ono što je važnije u tim igrama, to je trening koji ne mora tako da se zove. Dakle, vi ako kažete detetu, ti moje dete imaš problem sa hiperaktivnošću, ne možeš da inhibiraš svoje ponašanje. Sad ćemo mi tebe da vodimo u školu u kojoj ćeš ti to da naučiš. Jadno dete se odmah istraumira.
Jer... Jeste gledali Sopranove?
Nisam, nažalost.
Možda su naši slušalci gledali Sopranove kada sinu Tonija Soprana kažu, to jest njegovim roditeljima kažu da je hiperaktivan, mm-hmm. da ima poremećaj pažnje mm-hmm. i Toni Soprano odlučuje da sina vodi u vojnu akademiju, da ga nauči disciplinu. I pritom vrlo teško kao roditelj prihvata to da njegovo dete ima neki poremećaj, pa makar to bio i poremećaj mm-hmm. pažnje.
Da. Dakle, jedna stvar je da mi tako, čim kažemo detetu, ti dete imaš problem, mi smo, to jadno dete se istraumira, kaže, nešto nije dobro sa mnom. Sad kad bi dete moglo to da, ono kao u stripovima, onaj oblačić, da mi vidimo šta dete misli, kad bismo osjećanja deteta preveli u taj oblačić, to bi bilo nešto je pogrešno sa mnom, da li ću ja to uspeti da rešim, da li ću ja zadovoljiti roditelje da budu srećni sa mnom, šta je pogrešno sa mnom. Dakle, to odmah stvara drugu vrstu problema sa samopoštovanjem i tu često, dakle, imamo zbog ovih našeg odnosa prema dijagnostičkoj kategoriji, odmah ta deca dobijaju taj neki osjećaj manje vrednosti, da su pogrešni. A možete zamisliti svako od nas da se prisjeti neke situacije u kojoj smo se osjećali neadekvatno i pogrešno, ali sreća mi to u životu osjetimo u nekoj situaciji pa to prođe. Ali zamislite dete kome pošaljete poruku da nije adekvatno, to je za to jadno malo dete stvarno ugrožavajuće. Zato je igra bolja. Jer u igri mi ne igramo tu dijagnostičku igru, ne kažemo detetu ti si, ne znam, ovo ti ne valja pa moramo to da popravimo. Nego kroz igru mi kao roditelji spontano učestvujemo i uživamo u igri i dete uživa u igri, a kroz tu igru dete dobija podlogu, oslonac da razvije svoje sposobnosti neprimetno. Ono što bi bilo dobro, to je da igra dolazi pre bilo kakve dijagnoze i u igri se ne treba ni opterećivati, ne treba sad ni mi kao roditelji kažem sad ću ja da igram s tim ledenog čike da ja
hajde
proverim,
da budemo spontani.
Da budemo spontani. Ne, mislim samo treba se prepustiti onome što u stvari jeste i najzdravije za odnos roditelja i dece, da se roditelji i deca igraju i da se igraju upravo onih igara koji deluju vrlo nevino, da ih svi igraju, da su oduvek tu oko nas, jer te igre imaju razloga zašto su i nastale i mi ne moramo ni previše da filozofiramo kao što ja večeras radim. Samo treba da se prepustimo i da zajedno s decom, znači, igramo te igre i to je najspontaniji način da pružimo podršku deci upravo u tom razvojnom periodu kada treba da steknu te važne sposobnosti i to je najelegantniji način da se vi ne opterećujete je li moje dete hiperaktivno, nije hiperaktivno, nego da se igrate s decom i da im stvarate neku situaciju u kojoj ih podržavate da oni razviju i regulaciju svog ponašanja i regulaciju svoje pažnje i da kod većine dece će to biti savršeno dovoljno i problem nikad neće ni nastati. Kod neke dece, kod koje, znači ne možemo sad da, i to, da ne treba ni sve u roze tonovima da bojimo, kod jednog manjeg na sreću broja dece uprkos tome što vi sve uradite kao roditelji, igrali ste se i dete imalo priliku da učestvuje u svim tim aktivnostima i igrama koje mogu da preveniraju i da pomognu da na vreme razvije i sposobnost regulacije i ponašanje i pažnje, ipak će postojati problem, zato što smo rekli na početku, jedan deo problema i hiperaktivnosti i poremećaja pažnje jeste neurofiziološki. Tako da postoje u svakoj generaciji deca koja će imati intenzivniji problem i sa tom decom neće biti dovoljno ono što mi radimo kao roditelji, bit će potrebno da se oslonimo i na neku stručnu pomoć, ali hvala Bogu, kod nas u Srbiji postoji već duga tradicija, dakle imamo i dobre i lekare i praktičare koji mogu da pruže podršku i roditeljima i deci, samo je jedino kod nas pitanje da li su oni dostupni svim roditeljima u svim delovima Srbije. Tu oko toga nisam sasvim siguran, ali da imamo dobro znanje i dobre praktičare, to sam siguran.
Ove noći razgovaramo o hiperaktivnosti i o poremećaju pažnje. Naš gost u studiju je profesor dr. Aleksandar Baucal, psiholog. Mi ćemo u drugom satu naravno nastaviti razgovor o ovoj temi, ali pre toga slušate vesti.
jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Antonijem Blinkenom. Tri ključne teme su bile pitanje Kosova i Metohije, odnos Srbije prema Ruskoj Federaciji, kao i diversifikacija energetskih izbora naše zemlje. Blinken je upoznao predsjednika Vučića sa neophodnošću brzog postizanja sporazuma s Prištinom, a predsjednik Vučić je izneo stavove Srbije. Blinken je prethodno telefonom razgovarao i sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem o dijalogu sa Beogradom. Evropska komisija predstavit će godišnji izveštaj o napretku Srbije u ovoj godini. U tekstu se konstatuje da je stopa usklađenosti sa evropskom spoljnom politikom znatno smanjena i od 64%, kolika je bila 2020. sada je 45%. Podvlači se i da Srbija nije uskladila politiku sankcija prema Rusiji. Pohvaljena je regionalna saradnja, konstatuje se ograničen napredak u borbi protiv korupcije, dok u izveštaju stoji da nije ostvaren nikakav napredak u slobodi izražavanja. Poseban odlomak se odnosi na proces normalizacije odnosa s Prištinom. Navodi se da je u proteklom periodu došlo do susreta glavnih pregovarača i jedan sastanak na nivou lidera, ali da nema konkretnog napretka u pregovorima. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u ovoj godini predsjedniku Vučiću danas će predati šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Emanuel Žiofre. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u centralnom, južnom i zapadnom delu Ukrajine. Na meti ruskih raketnih napada bili su Lavov, Odesa i Zaporožije. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da se Ukrajina ne može zastrašiti. Sa virtualnog samita, lideri G7 osuđuju ruske napade, smatraju da je to ratni zločin. Najavljuju dalju podršku Ukrajini. To neće promeniti ciljeve Rusije, ali će učiniti sukob dužim i bolnijim za ukrajinsku stranu, saopštava Kremlj. U Sankt Peterburgu je ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao sa direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaelom Grosijem. Ne zna se ima li nekog dogovora. Oblast Primorskih Alpa u Južnoj Francuskoj doneo je uredbu o ograničenju točenja goriva na 30 litara po automobilu, preneo je Reuters. Više od 60% francuskih kapaciteta za preradu nafte je isključeno zbog štrajka radnika u nekim rafinerijama, što je dovelo do skoka cena dizela i primoralo zemlju da poveća uvoz goriva. U pozorištu Lutaka Pinokio otvoren je 47. festival monodrame i pantomime. Do petka publika će imati priliku da vidi monodrame umetnika iz Tunisa, Hrvatske i Srbije. Festival je otvorila Alisa Marić, šahovski velemajstor i dugogodišnji učesnik pratećeg programa. Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale svetskog prvenstva. One su u četvrtfinalnom meču bile bolje od reprezentacije Poljske sa 3-2 u setovima. Protivnice u polufinalu danas od 20:30 bit će im odbojkašice Sjedinjenih Američkih Država. Jutro maglovito, tokom dana oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, na području Vojvodine lokalno i grmljavina. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 17 do 20 stepeni. Ove noći u Novom Sadu 12 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 13, u Beogradu 15 stepeni. 1 i 4 bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Preporučujemo vam da ostanete na istim talasima.
Strange, I noticed that my eyes and hair weren't the same. I asked my parents.
dobrodošli nazad u emisiju Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda. Ove noći razgovaramo o hiperaktivnosti i o poremećaju pažnje, a našu gost u studiju je profesor doktor Aleksandar Baucal, psiholog. I u ovom satu, kao što smo najavili na samom početku emisije, postavit ćemo našem gostu i neka pitanja u vezi sa temom koja su stigla putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donje crta rb1, gde inače možete i postavljati pitanja i predložiti teme o kojima želite da razgovaramo. Gospodine Baucal, jedno od pitanja koje je stiglo: može li hiperaktivno dete da bude jako dobro u nekoj oblasti u školi koja ga zanima, iako je u drugima loše?
Može, svakako, i zato što vama povećana aktivnost, na primjer, u sportskim aktivnostima može da bude velika prednost u odnosu na druge stvari, ali ta hiperaktivnost može da bude otežavajuća u nekim drugim aktivnostima. Zato deca koja imaju teškoće sa upravljanjem i regulisanjem sopstvene aktivnosti mogu da imaju raznovrsnije ocene iz različitih predmeta. Međutim, ja bih sad opet dodao da to zavisi od toga šta škola radi i šta nastavnici radi. Ako zamislimo da je škola tako kakva jeste, znači nastavnici rade, ajde sada to je karikatura, ali na primjer na neki onaj stereotipni, tradicionalni način, nastavnik uđe u učionicu,
zelena tabla,
nešto ispredaje, ko je pazio, ko nije pazio, njegov problem, ko se možda šetkao, ajde samo da ne smeta nastavniku dok izlaže, on se šetkao. Ako to dete propusti da nešto nauči, to će se videti kroz slabiju ocenu. I ako mi svi kažemo, pa šta sada radimo, dete ima problem, nastavnik je uradio sve što je do njega, naravno da će to dete biti uspešno samo u onim predmetima i u onim aktivnostima gde se traži hiperaktivnost, a u svim drugima može da bude oštećeno. Ali to nije nužno. Dakle, mi možemo da pomognemo, znači, i roditeljima, i detetu, i nastavniku, da ako bi se drugačije radilo u školi, da to dete ne samo da bude uspešnije i onim stvarima u kojima u tradicionalnoj školi ne bi bilo uspešno, nego da i smanji svoj problem, da unapredi svoju sposobnost regulacije. E sada, šta su sve te stvari koje mi možemo da uradimo? Pod jedan, dakle, roditelji već u kući mogu puno toga da urade. Roditelji, posebno sa decom koji imaju teškoće u regulaciji ponašanja, u regulaciji pažnje, treba da još više vode računa o strukturi jednog dana. Da naprave neku vrstu plana zajedno s detetom kako će da provedu određeni dan. Da naprave da taj plan bude čak i u manjim vremenskim periodima. Da, jer šta je to? To je način kako mi pomožemo detetu da u stvari samo, znači oslanjajući se na taj spoljašnji red, da postane sposobno da uredi svoje ponašanje. I onda mi kod kuće već možemo da detetu pomognemo i pre početka škole. S druge strane, ako je taj problem intenzivan, mi kao roditelji možemo dobijemo i dodatnu podršku od stručnih ljudi, dakle da pomognu detetu da unapredi svoj kapacitet za regulaciju i ponašanje i pažnje. U školi, znači, nastavnici također mogu uz neka mala prilagođavanja da jako doprinesu i podrže tu decu. Ja potpuno razumem nastavnike koji kod nas imaju veliko odeljenje od 30 učenika, sad u nekim malim sredinama nisu toliko odeljenja, ali na primjer u gradskim sredinama vi imate i preko 30 učenika. Nastavnike također pod pritiskom nastavnog programa koji često ume da bude prenapunjen. Tako da nastavnik prosto mora da juri kroz taj nastavni program i kroz časove da bi ostvario sve što taj nastavni program traži od njega. Dakle, često je nastavnicima, zaista ne treba gledamo nastavnike izvan ovog šireg sistema. I nastavniku koji je radi u takvim uslovima, on prosto nema mogućnosti da bude fleksibilan, da se prilagođava. Zato bi trebalo, recimo, jedna pomoć bi bila ova sistemska, da se rasterete program. Da svaki nastavnik ima mnogo manje tema kroz koje će proći. Onda i taj nastavnik može da diše. Ako taj nastavnik može da diše, pod znacima navoda metaforično, onda će on moći da se prilagođava svojoj deci i onda će moći da se prilagodi recimo i ovom detetu koje je hiperaktivno. I sad, šta može nastaviti? Da zamislimo sada da smo ubedili ministarstvo da smanji programe, šta bi nastavnik mogao da uradi? Recimo, deca koje su hiperaktivne, vi možete njih da angažujete. Naprimjer, kad god vam treba kao nastavniku da se nešto ili sami smislite da se odnese nešto, naprimjer, psihologu, direktoru, vi to dete praktično angažujete. I to će dete neprimetno biti aktivno, dakle, na neki način dajete mu priliku da se aktivira, otrčat će, uradit će to brže nego bilo koje drugo dete, otrčat će, jel tako, kod nekoga, odneće, vratit će se i šta je još važno? To dete će se osjećati korisno.
Mm-hmm.
Onda vi kao učitelj također možete to dete da recimo angažujete u nekim stvarima, kad vi nešto pišete ili tako, pa on treba pomoć kao nastavniku, jer to je dete spremno, ono je kao, što se kaže, zapeta puška. Dakle, čim mu kažete nešto, on će vam skočiti.
Dežurni redar.
Tako, može biti dežurni redar. Možete mu date da recimo nešto napiše na tablu umjesto vas. Dakle, da vi razmišljate. Znači, svako dete je nekako. Neko je malo sporije, neko je malo brže. Ovom bržem detetu vi ga angažujete za stvari gde treba brzina, a ovom detetu koje je sporije date stvari koje, gde je prednost biti spor. I onda vi od prvog razreda i od prvog trenutka u takvom odeljenju, sad možemo kažemo da je ovo možda neka fantazija, ali kada bi razna deca imala takvo iskustvo, sva ona bi rasla sa idejom različiti pa šta. Znači, jesam ja brz, a ova je spor, ali i jedno i drugo mi imamo svoje mesto u odeljenju i mi smo na neki način korisni ili dobri članovi ovog odeljenja. Za nastavnike, da bi to mogli, rekli smo, jedan preduslov je da se rasterete programi, jer sa ovakvim programima ni jedan nastavnik, makar bio najbolji nastavnik na svetu, ne može puno da uradi. Ako ostavimo malo veći prostor nastavnicima, onda bi neki nastavnici mogli da nauče sad razne tehnike i trikove kako upravljati odeljenjem, kako upravljati detetom, kako dakle da oni postanu sposobni da to što imaju hiperaktivno dete ne postane izvor teškoća i problema i konflikata. Jer najčešće to, ako se ne reši kako treba, onda se to rasplamsava, tako što onda upadnu u konflikt roditelji i nastavnik, nastavnik i dete, onda nekad i dete i roditelj upadnu u konflikt i na kraju nastane karambol i ogroman problem samo zato što u samom početku nije zauzeta dobra strategija.
U kontekstu toga da govorimo o poremećaju pažnje, ali u kontekstu toga da se vi bavite već godinama obrazovanjem i reformama u obrazovanju, često se nastavnici i profesori žale upravo na to da detetu nije moguće, i detetu, pa možda i studentu čak, nije moguće zadržati pažnju, da im ništa nije zanimljivo, da su oni nezainteresovani, letargični, pasivni, sede, bave se nečim drugim, gledaju telefone. Postoji li nešto što biste vi identifikovali kao uzroke toga? Da li je to zastareli taj način obrazovanja koji ste već pomenuli, ili pojedinci bivaju prepušteni nečemu što svet ne može da iskontroliše, a to je tehnologija i ostalo?
Pa, tehnologija je važan deo ove priče, ali kao što ste rekli, mi na to nemamo uticaj. Dakle, mi možemo eventualno da utičemo na to da naše dete, pogotovo ako u predškolskom periodu, ne provede ceo dan za tabletom, za telefonom i tako dalje. To možemo i svakako je to i potrebno, dakle, nezavisno od toga što su nove tehnologije. Dakle, ne bi bilo dobro da dete se igra jednu istu igru ceo dan, makar ta igra bila sama po sebi okej, ali ni to ne bi...
možda to ne bi ni istražalo.
Pa dobro, hiperaktivno sigurno, ali čak i ova neka, jeli, druga deca, ja bi kao roditelj uvek rekao, čak i da nisu, da ne bave se celog dana telefonom, da celog dana rade jednu aktivnost, to svakako nije dobro za dečiji razvoj, jer pogotovo u predškolskom periodu pravilo treba da bude raznovrsnost aktivnosti. To je najbolje za dečiji razvoj. To možemo mi da nešto oko toga uradimo, ali činjenica da je naš život prožet tehnologijom, da će naše dete u budućnosti živjeti život u kojem je tehnologija kao nama pisani govor. Znači, kao što ne možete zamisliti život da ne umete da pišete. Dakle, za njih će biti ta digitalna pismenost, digitalna kompetencija će biti nešto bez čega ne možete da živite. Tako da činjenica da oni od malih nogu žive sa digitalnim tehnologijama ih dobro priprema na taj ceo život kada će u raznim životnim segmentima morati da se oslanjaju na tehnologiju.
Da li onda to znači da naše školstvo nije u skladu sa realnošću?
To je malo možda prejako, ali ja bih svakako rekao naša škola kao i svaka institucija po inerciji zadržava neke stare prakse i trudi se da zadrži te stare prakse. I te prakse i taj model dominantni koji postoji u našim školama je u sve većem raskoraku sa decom, sa ovom novom generacijom dece. I taj jaz raste i on kreira objektivno gledano konflikt. Sad je pitanje šta ćemo mi da radimo sa tim konfliktom. Mi možemo opet da se iscrpljujemo u tome, da se ubeđujemo i da kažemo deca su pogrešna, a škola je super. Pa treba popravimo, ajde, pod znacima navoda, decu i da se oni uklope u školu. Možemo također da kažemo škola je pogrešna, deca su super, ima svi nastavnici sve škole da se prilagode deci, baš nas briga za tradiciju i kakva je škola nekad bila, sad ima da se prilagode ovoj generaciji dece i to je isto pogrešno. Umjesto da se iscrpljujemo u tome ko je kriv, trebalo bi vidjeti kako možemo da transformišemo školu da bi mogli u stvari da odgovorimo na potrebe i na iskustva i na interesovanja sadašnje generacije dece. To nije lako i to ne treba pojedinačni nastavnik da radi sam za sebe. Znači, to ne bi bilo dobro ako mi prebacimo taj teret na nastavnik. To mora da bude uloga ministarstva. Jer ministarstvo mora da sad, na primjer, promeni programe. Jer ako vi pravite programe koji su zasnovani na predavačkoj nastavi, to je potpuno out of date. Znači, vi decu danas teško možete da angažujete na taj način. Ali ako, na primjer, imaju, poznato je u svetu, mnogim zemljama već decenijama se primenjuje aktivna nastava, projektna nastava, zato što je to nastava koja više angažuje decu, ne samo u pogledu ove teme o kojoj govorimo, u pogledu fizičke aktivnosti, nego ih angažuju u pogledu emotivne aktivnosti, u pogledu socijalnih odnosa, u pogledu kognitivne aktivnosti. Dakle, kod nas bi moralo obrazovanje da ide mnogo više u pravcu projektnog učenja, aktivnog učenja i to je nešto što bi više odgovaralo talasnoj dužini na kojoj su današnja deca. Ali tu imamo sada problem toga što su mnogi nastavnici na svom fakultetu školovani da rade posao nastavnika na tradicionalan način. Tu je sada i jedna važna uloga nas sa univerziteta. Da ne učimo mi nastavnike, buduće nastavnike, tradicionalnoj nastavi. Jer ako mi njih naučimo tradicionalnoj nastavi, a oni imaju poverenje u nas kao njihove profesora, oni će sutra otići u školu i misliće da je to tako treba da se radi. Sudarat će se sa decom i misliće da su deca problem i bit će nezadovoljni. Znači, nije dobro da mi na fakultetima isto budemo neosetljivi na te promjene koje su se desile i mi na fakultetima moramo da pomognemo budućim nastavnicima da oni, na primjer, nauče kako da primenjuju aktivnu nastavu, kako da primenjuju projektnu nastavu, kako da primenjuju neke druge oblike nastave, pored predavanja, da bi mogli u suštini da bolje podrže u učenju savremene generacije dece.
Postoji li tu opasnost od zaboravljanja ili potpuno sklanjanja u stranu nekog koncepta opšteg obrazovanja koje vredi i važi u tom tradicionalnom. Ako imamo u vidu to da se savremeno društvo često smatra narcisoidnim i da su da je Z generacija takva koja misli da, sada ću da interpretiram, nije lični stav, svet potiče od njih i da nije važno šta je bilo u Punskom ratu i ko je Pipin Mali, kako onda da napravimo taj balans da opšte obrazovanje ima neku vrednost, a da je primenljivo u sadašnjem ovom savremenom društvu.
Hvala vam na tom pitanju, jer ne bih volao da moje zagovaranje za ovim savremenijim metodama se razume kao totalno negiranje klasike ili tradicionalnog obrazovanja. Tradicionalno obrazovanje treba da ima svoje mesto. Jer vi, na primjer, ne možete da, ako evo govorimo o projektnoj nastavi, projektna nastava, da pojednostavim, uvek ima neki cilj ili nešto što deca treba zajednički da naprave. Ali vi prvo treba u projektnoj nastavi da osmislite šta je to što treba da napravite, je li tako? Da definišete problem.
Tako je.
Ali vi ne možete definisati problem samo na osnovu svog ličnog iskustva. Vi morate se osnovati na neko znanje. E, to znanje treba da dođe kroz onaj deo predavačke nastave. Dakle, zalaganje za neke savremenije koncepte nastave ne znači totalan odlazak u drugi ekstrem, sada nastavnik ne sme ni u jednom trenutku ništa da ispriča deci.
To je primjena naučenog.
Tako je. Znači, nastavnik treba da ima nekoliko faza. Prva faza liči na tradicionalno. Dakle, ja kao nastavnik dam deci neka znanja, definicije, primere, ilustracije i tako da. Ako u matematici, na primjer, onda neke procedure, kako se rešavaju neki zadaci. To bi ličilo, taj deo nastave bi ličio na tradicionalno. Ali mi treba prvo da smanjimo količinu toga, jer sad se sve iscrpljuje u tome. Mi treba smanjimo količinu. Zašto? Da bi dete posle toga imalo vremena da nastavnik kaže, ajde sad, na primjer, da rešavam ovaj problem ili da uradim ovaj projekat, a da osmisli projekat tako da detetu treba da primeni, da se osnovni na ono znanje koje mu nastavnik dao. Dakle, onda bi to bila situacija u kojoj dete ne bi samo naučilo da ispriča šta je nastavnik ispričao, nego da dete uzme i da pomoću tog znanja bolje razume neki problem koji mu je nastavnik dao, da može da razmišlja o tom problemu, da može da formuliše neki predlog rešenja tog, recimo, problema. Onda bi dete naučilo ne samo da je znanje nešto što se vergla na časove ocenjivanje, nego da je znanje nešto što tebi pomogne da neke stvari vidiš drugačije, da o njima razmišljaš bolje i da dođeš do boljih rešenja. Tako bi deca kroz obrazovanje naučila ne samo šta su znanja koja mi odrasli mislimo da su vredna, nego bi naučila šta oni mogu da urade sa tim znanjem. I kod nas je veliki problem te tradicionalne nastave, ona nije, kažem, ne treba izbacivati, ali je veliki problem kad ona hipertrofira. Jer vi imate često situaciju da deca nauče nešto u školi, onda u svakodnevnom životu mi kao roditelji doživimo neko iskustvo i vi znate da je to iskustvo povezano, na primjer, sa nečim iz biologije, iz fizike i geografije i tako dalje. Vi kada ukažete detetu na tu vezu između onoga što su učili u školi i nekog iskustva koji trenutno zajedno imamo, deca se zbune. I vi vidite da njima ta veza kao da ne postoji. Oni kao da u školi stiču utisak da je znanje koje uče u školi, da to znanje koje treba postoji u tom svetu i da je ono znanje relevantno za samo za taj svet i samo za ocenu. A kad izađeš iz škole, to je neki drugi svet. Ja bih tu iskoristio vaš naziv emisije Svet među dva sveta. Dakle, mi često možda zanemarujemo da je dete također jedan svet, koji se nalazi između dva sveta, to je svet škole i svet njegovog svakodnevnog ili njenog svakodnevnog života. I da mi treba da razumemo da škola treba da neki način da bude deo života, da uključuje u sebe i svakodnevne iskustva. Na primjer, meni je bilo jako žao tokom pandemije da u nekoliko škola, to anegdotski, nemam neko istraživanje, kad sam pričao sa nastavnicima, da li oni povezuju, na primjer, ako uče nešto iz biologije, iz geografije, da li oni prave vezu sa pandemijom. Meni se to činilo da sam nastavnik, ja bih
logično
nekako, to je fenomenalna prilika, znači oko vas kuva u životu neka pojava kao što je pandemija, Vi, na primjer, kao biolog mogli ste da uzmete, znači, sad da prebacite lekciju, kažete šta je virus, da deca, koji razni virusi postoje, kako se, znači, na šta reaguju ti virus, zašto neki virusi su otporni na neke uticaje, neki nisu otporni. Naprimjer, ako ste geograf, mi biste mogli da, na primjer, pratite kako se širi pandemija i da na taj način deca vide da kad uče nešto iz geografije, da im to može pomoći da razumeju kako se, na primjer, širi pandemija.
Ako ste
istoričar, tako je, ako ste istoričar, vi možete da idete u istoriju kad su se dešavale pandemije. Međutim, nastavnici se tu, neki nastavnici kažu, ma kakvi to, ne treba se time opterećivati, mi imamo naša važna znanja i naš zadatak je da to znanje prenesemo učenicima. Ima nastavnika koji kaže, da, meni to ima smisla, ja bih to hteo, ali ja to ne mogu, jer je meni po nastavnom planu i programu sutra neka druga lekcija. I opet tu vidimo da nije rešenje uvek u nastavnicima, nego rešenje da se promeni i ceo obrazovni sistem da bi nastavnik mogao u stvari da se bavi životom u školi. Jer ako nastavnik ne uvede život u školu, onda dete doživi školu kao neki paralelni univerzum koji je otkačen od života to je neki svet koji je potpuno izvan ovog nekog drugog sveta u kome mi živimo i onda obično oni neće naučiti šta je lepota znanja. Jer ako mi vidimo lepotu znanja po tome što u našem životu, u iskustvu, vidimo kako smo nešto prepoznali, kako smo nešto bolje razumeli, kako o nekim stvarima možemo bolje da mislimo i da prosto živimo puniji život zato što smo nešto naučili u školi. To mislim da treba da promislimo kako novoj generaciji dece da učinimo učenje u školi. To ne znači da učenje treba bude samo zabavno. Ono treba da bude aktivno i angažujuće, mora da bude nekada i teško, to ne treba izbacivati iz škole, ali treba bude smisleno. Znači, smislenost je važna. Detetu treba da bude smisleno ono što se dešava u učionici, a ne nešto što mora da radi zato što mu neko drugi rekao i da bi sutra na času ocenjivanja dobio neku ocenu.
As long as your feeling's not broken, your hope remains. But to walk too long in the desert can't hide the flames. You need water, baby, some water to feed your soul. 'Cause you dry your thirst for someone to hold. Kitchen floor. Thank you. when she's got nothing to tell.
Ove noći razgovaramo sa profesorom doktorom Aleksandrom Baucalom, psihologom. Gospodine Baucal, razgovarali smo o potencijalnim idejama, to jest o idejama za potencijalne reforme obrazovanja i škole i imam utisak da tu jeste dosta kreativnosti, a u kontekstu i naše teme hiperaktivnosti i poremećaja pažnje, koliko i u kakvoj vezi mogu biti hiperaktivnost i kreativnost? S obzirom na to da, ispravite me ako grešim, hiperaktivnost ne odgovara uvek na pravila, već nalazi neke okolne puteve koji nas možda mogu dovesti do nekih neočekivanih rešenja.
Tako je. Dakle, ako mi kao zajednica, ajde, oslonimo se na onu ideju različiti, pa šta? Dakle, ali ne samo to, različiti, ali svako, to znači kad smo različiti da doprinosimo zajednici na različite načine. Ako mi napravimo takvo okruženje da razumemo i poštujemo različitost ljudi koji su aktivniji nego drugi ljudi, onda ćemo mi na neki način i njih staviti u bolji položaj, jer će oni upravo kreirati, kao što ste vi rekli, možda neke nove prakse, neke nove ideje, neke nove modele koji nama nisu padali na pamet. I onda ćemo svi mi imati profit od toga. Tako da mislim da tu jeste važno da mi u našem društvu razvijemo ili da bolje nekako ojačamo tu ideju inkluzivnog društva. Inkluzivno društvo ne treba gledati samo kao društvo koje treba da se prilagođava nekoj manjini koja je drugačija. Inkluzivno društvo znači da to društvo omogućava svakome od nas, kakvi god da smo, da nađemo svoje dobro mesto i da kroz to mesto doprinesemo zajednici. To vam je kao kad imate dobar fudbalski tim, ne mora onaj bek da ima iste sposobnosti kao centarfor. Ali vama je za tim i za dobro društvo potrebno da imate i nekoga ko igra na poziciji beka i nekoga ko igra na poziciji krila i da imate nekoga ko je golman i imate nekoga ko je centarfor. Znači, nekako treba da više sebe podsjećamo da ovo društvo treba pripada svakome, a to je isto važno, već počinje od škole. Znači, ako mi u školi pošaljemo poruku deci koja su hiperaktivna ili imaju teškoće s pažnjom, da redovna škola nije mesto za njih, nego da oni treba da idu u neku drugu školu, specijalnu školu i tako dalje. Onda smo mi od malih nogu poslali poruku ne samo toj deci, da društvo u stvari pripada većini, a oni sad kako se snađu. Nego mi šaljemo poruku i drugoj deci, koja možda ne imaju, kako ste vi počeli, dijagnozu, recimo, ali tako grubo rečeno, da svaka nesavršenost se ne prihvata. Pazite kako vi onda, ako ste dete koje u tom trenutku sve u redu, znači regularno je, ali jedan put vi shvatate da ako ne budete, znači u skladu sa nekim dominantnim normama, da će vas samo da isključe. Onda vi kao dete počinjete da rastete sa idejom da to društvo u koje ćete se vi uključiti, da to društvo ne toleriše ako se ne uklapate u neke norme. A to nije dobro ni za jednu zajednicu, pogotovo ne u savremenom životu gde svaka zajednica mora jako brzo da uči, da bude jako kreativna. Ako se mi budemo fiksirali da uvek standardizujemo i decu i ljude i da svako odgovara nekim tradicijama, normama koje su možda iz nekog prethodnog vremena, mi ćemo u stvari kao zajednica biti sve slabiji, sve manje kohezivni, sve manje ljudi će se osjećati dobro u toj zajednici i onda svakako nećemo imati dobru zajednicu.
Jedno od pitanja koje je stiglo sa naše Instagram stranice jeste mogu li odrasle osobe biti hiperaktivne i koje su odlike odrasle osobe koja to jeste?
Pa mi smo pričali dosta o deci, znači potpuno identična kategorija naravno sa odraslim osobama, samo što sa odraslim osobama imamo sad jednu vrlo važnu razliku, a to je da su to odrasle osobe, dakle oni su već na primer prošli ceo razvoj, oni su već dosta godina žive sa hiperaktivnošću. Ako je odrasla osoba sa svojom hiperaktivnošću ili teškoćama u pažnji našla već svoje nišu u životu privatnom, profesionalnom, ako su se snašli, možda su našli dobru profesiju u kojoj je
upravo
to...
Upravo je to moje naredno pitanje. Kakve profesije mogu da odgovaraju takvim osobama ako imamo negde u vidu da to može biti osoba koju ne drži baš mesto i koju baš ne drži pažnja, pa bi malo i da menja nešto?
Pa menja, ta osoba će menjati ukoliko profesija ne ispunjava...
Nije dovoljno dinamična.
Da, ako je dinamična, neće menjati, nisu hiperaktivni ljudi baš
znači,
toliko iracionalni. Novina na terenu ili recimo vozač u Beogradu.
Na primer,
ako imate nekog hiperaktivnog, a imate, razvozite robu na raznim mestima, nemojte ga slati u Vojvodinu, nego mu dajte Beograd i taj će da uživa i onda će on biti neko ko je uspešan, dakle, u tom zadatku. I to je neko ko će jedan put da postaje ponosan. Znači, ako možemo da nađemo mesto za svakoga od nas da doprinosi zajednici, a to nekada nije tako teško, samo zahteva da sebe drugačije pozicioniramo, da se pitamo kako možemo da nađemo, kao u fudbalskom timu, da ti nađemo poziciju, mesto, tako da ti na tom mestu pokažeš sve od sebe i da zbog toga što si takav kakav jesi budeš dobar na tom mestu i da doprinosiš celom timu, onda će se i ti odlično osjećati, onda će se i tim odlično osjećati i svi će biti mnogo srećni i niko o tome neće pričati kao dijagnozi. Jer mi nećemo reći ta osoba na prvom mestu je hiperaktivna, nego ćemo mi za tu našu osobu reći on je fenomenalan vozač za Beograd, spretan, okretan, vidra. Da. Pogledajte koliko je to sada različito ako vi sad toj osobi kažete ti si hiperaktivan, ali uopšte nema potrebe, dakle ti si super zato što ti nama odlično obavljaš jedan posao.
To zvuči progresivno.
Pa ja ne znam kako to zvuči.
A ovo drugačije je degradirajuće i malo...
Ja mislim da bi to pre rekao humano. Znači da mi gradimo zajednicu koja pripada svima, koja je znači, vlasništvo svih nas i zajednicu kao i u dobroj porodici, kao i u dobroj nekoj grupi prijatelja. Vi nećete se iscrpljati, prvo ljudima govorite šta nemaju, šta ne mogu, gde nisu adekvatni, nego ćete nekog gledati njih pozitivno i uvek ćete usmeravati pažnju na njihove dobre strane i u čemu su oni bolji od nekih drugih i da njima damo onu ulogu koja, u kojoj će se sve te njihove karakteristike ispoljiti na pozitivan način.
Skoro je objavljen na BBC-u jedan veoma zanimljiv tekst. Kaže da zbog rodne pristrasnosti mnoge žene sa hiperkinetičkim poremećajem ili poremećajem nedostatka pažnje ostaju bez dijagnoze i na to upozoravaju vodeći psiholozi. U slučaju konkretno jedne žene iz Velike Britanije konstatovano je da zakasnela dijagnoza može da ima negativan uticaj na veze, karijeru i da poveća rizik od mentalnih problema kao što su anksioznost, depresija i poremećaj u ishrani. Na koji način može hiperaktivnost da bude povezana sa depresijom ili sa poremećajem pažnje?
Ovako, dakle, tu sad imamo nekoliko stvari, a vraća nas na sam početak. Ako mi imamo tu vrstu uverenja koja je zasnovana na podacima da su dečaci oni koji imaju, kad gledamo svu decu koja su dobila dijagnozu hiperaktivnosti, tu je mnogo više od 50% dečaka, dakle, to je čak 80%. I onda mi kažemo, aha, to je nešto što je specifično za dečake. Sad, ako ste vi devojčica ili devojka ili žena, može da se desi da zbog tog stereotipa da je to dečačka, dečački problem, da prosto, lekari, svi oni koji rade u medicinskom sektoru, da vama tu, da nekako podignu prag da bi vama dali tu dijagnozu. Ako nemate dijagnozu, nećete dobiti odgovarajuću podršku. Ako ne dobijete odgovarajuću podršku, onda ćete vi biti osoba, bez obzira da li ste muška ili ženska, koja će se suočavati na svakodnevnom nivou sa određenim teškoćama na poslu, u porodici, možda u partnerskim odnosima sa drugom osobom, i onda vaš problem počinje da se multiplikuje, jer on sad počinje da utiče na stvaranje problema u drugim sferama vašeg života. Onda vi, kad se nakupi taj neuspeh, vi onda počinjete da sumnjate u sebe, u svoju vrednost, u svoju važnost, i onda počinjete da upadate sad u dodatne probleme, depresija i tako da. Tako da možemo reći da ovi ekstremni problemi koje ste vi pomenuli u stvari su rezultat neadekvatne aktivnosti od samog početka. Znači, to vam isto kao što vi možete da imate, recimo, prehladu, pa u jednom trenutku posto imate upalu pluća. Između te dve stvari je u stvari nereagovanje.
Ali tu dolazimo zapravo, kako ja tumačim, a voljela bih da mi vi to objasnite, do paradoksa, jer hiperaktivnost je, sama reč kaže hiperaktivnost, a depresiju češće percipiramo kao neko inertno stanje.
Jeste, zato što vi često imate da idete od ekstrema u ekstrem.
Tako a dve strane
potkovice. Da, tako da neka, znači to može da, jer vama je depresija u stvari neki gubitak sopstvene vrednosti. Ali vi ako stalno dobijate poruku da niste adekvatni i u porodici, i na poslu, i među prijateljima, i u partnerskim odnosima, i celo još društvo kaže, jao, pa kako ti, još posebno dođe ovo žena, pa ajde dobro da si muško pa da budeš hiperaktivna, a kako ti kao ono žena budeš hiperaktivna?
Tu se onda često prikazuje i etiketa neurotičnosti. Ili...
Tu imate sada razne, nažalost, naš život je, i mi kao ljudi smo skloni da u međusobnim odnosima olako lepimo jedni drugima etikete, i to je vrlo pogrešno. Ja sam se potrudio večeras u našem razgovoru da nekako osvestim, da ukočimo, da ne koristimo bilo kakvu etiketu, jer etikete nas udaljavaju. Etikete u stvari sputavaju razgovor, jer ja ako vama prilepim etiketu da ste hiperaktivni, neurotični, onda u suštini kao da sam vas odvojio od sebe i kao da sam vas na neki način oterao u tu kategoriju, i mi onda nemamo neki odnos i ne razgovaramo i ne sarađujemo. Tako da mislim da pogotovo mi koji nismo, mislim, ljudi koji u svakodnevnom životu srećemo druge ljude, koji nemamo tu profesionalnu ulogu da dajemo dijagnoze, treba da se čuvamo toga da druge ljude etiketiramo i da im pridemo dijagnozu. To neće biti dobro ni za te druge ljude, ali neće biti dobro ni za nas, jer mi tako osiromašujemo svoj život i svako će od nas biti mnogo srećniji ako uspeva da nađe način da dobro funkcioniše i sa onima koji su drugačiji od nas.
Dosta toga u tom smislu etiketiranja se tiče i medija i izveštavanja, i to me je podsjetilo na jednu činjenicu da na jednoj od katedri koja se bavi novinarstvom u Srbiji postoji predmet koji se zove izveštavanje o drugome. Koji zapravo ima za cilj senzibilisanje novinara za marginalizovane grupe, ali sam naziv čini to paradoksom.
Jeste. To jeste, apsolutno nisam tome razmišljao na taj način, ali ovaj vaš komentar ima smisla. Ali s druge strane, mi kroz taj kurs, a to bi bilo dobro da bude ne samo na novinarskom fakultetu, nego i u životu, treba da razumemo da su drugi to drugačiji, znači da su različiti od nas, ali opet se vraćam na ono, različiti pa šta? Dakle, razlike ne treba da budu razlog da ne sarađujemo, da ne živimo zajedno, da nemamo razumevanje i poštovanje jedni za druge, bez obzira što nije lako sarađivati sa različitim ljudima. Uvek je lakše sarađivati sa ljudima koji su isti kao mi. Ali s druge strane, mi mnogo više dobijamo kroz uspešnu saradnju sa drugačijima nego što dobijamo od saradnje sa ljudima koji su isti kao i mi. I ako možemo sada da napravimo vezu između nas, naše generacije i generacije dece, mi svi pričamo o tome kako nas društvene mreže osiromašuju jer nas zatvaraju u malu grupu istomislećih. Znači, to je sličan problem i sa novim generacijama, pa mi, ako smo eto, već svesni tog problema, onda je dobar način da izađemo iz toga tako što ćemo se izlagati što više ljudima koji su drugačiji od nas i što će važan deo našeg života biti saradnja sa drugima. Uspešna saradnja sa drugima je najbolji način da taj drugi postane drugi sa malim d, a ne drugi sa velikim d, pa da ga odbacujemo. Znači, treba da nam bude to jednostavno druga osoba koja je drugačija i sa kojom mi možemo kroz odnos, kroz saradnju, da obogatimo i sopstveni život i da budemo mi bolji nego što smo bili prethodno. Ja sam svestan da ovo zvuči malo idealistički, ali s druge strane te idealističke ideje uvek treba da nas podsjećaju na ono što bi trebalo da bude da bismo ne usaglašavali realni život. Realni život je komplikovaniji od ideala, ali nije loše da ne zaboravimo te ideale jer one često služe kao putokaz da prepoznamo šta nije baš kako treba u našem svakodnevnom životu i da se potrudimo onoliko koliko mi možemo da makar malo pomerimo ovaj svakodnevni život ka nečemu što je mnogo bolje.
Eto, i Jovan Jovanović Zmaj je pisao o idealima. To su divi koji su napred zvali, ojačali krila dali.
Tako je.
Vama, gospodine Baucal, najlepše hvala na gostovanju.
Hvala vama
među
na pozivu.
Sveta. Naš gost bio je profesor doktor Aleksandar Baucal, psiholog, upravnik i redovni profesor odeljenja za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste i ove noći između utorka i srede bili uz talase prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Milena Borčanin, Goran Ivković, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Čujemo se sledeće nedelje u emisiji Među svetovima svet.
the sun's coming up over highway number 5. Sun's coming up over highway number 5. It's been a stretch of bad road lately, but it sure feels good to be alive. It's been a seventh day, and I'm beginning to feel the strain. It's the seventh day, and I'm beginning to feel the strain. Gonna get myself together, I will rise above this pain. Got a full tank of diesel, and I'm heading for the coast. I got a full tank of diesel, and I'm heading for the coast. I lost a friend and a lover, don't know which one I miss the most. Two hookers on a lay-by hit me up for something to eat. Two hookers on a lay-by hit me up for something to eat. You think they be doing better than that? Must be getting hard to walk the street. Somebody came along and took them all, never said as much as by your leave. Well, I'm an easygoing fellow, that don't mean that I'm a fool. I'm an easygoing fellow, that don't mean that I'm a fool. Ain't gonna take no more intimidation from any big fish in this pool. Well, the sun's coming up over highway number 5. Sun's coming up over highway number 5. There's been a stretch of bad road lately, but right now it sure feels good to be alive.